Liepājas sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe Latvijas radio skaidro, ka pašvaldībai ir jānodrošina pēctecība deinstitucionalizācijas projektiem, taču pārmaiņas būs.
Mums tiešāk skatā varētu mērķu grupas, kas bija deinstitucionalizācijas projekti ietvaros, kas saņēma visu 100% apmērā, bet šobrīd tas ir tātad mēs viņu dalīti, sniegsim šo atbalstu, jo pēctecība mums ir jānodrošina, pēctecība tiks nodrošināta, lai veicinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piemību plašākam saņēmēju lokam, nodrošināt tātad šo deinstitucionalizācijas procesā pēstecību, tiks nodrošināti 400 eiro kalendārajā gadā. Tas būs itsevišķi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikti invaliditāte.
Kā logopēds, vai tur iet tā kā ūdens akvabaiks?
Viena no deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas vietām Liepājā bija Baltijas rehabilitācijas centrs. Centra valdes priekšsēdētāja un biedrības Dižvanagi vadītāja Ilze Durņeva skaidro, ka bija pieejama ļoti plaša psihosociālā rehabilitācija ģimenēm.
Runājot par deinstitucionalizācijas projektu, viņš pēdējā gadā, tas pēdējais etaps bija ļoti labs, un tādu vajadzētu attīstīt, ieviest. Protams, jā, kas par to maksās, bet kad šeit varēja vienlaicīgi dabūt tātad mamma, Tātad ģimene, ja? Mamma vai tētis dabūna savas terapijas, bērns savas terapijas. Viņi ir šeit, viņi ir vienā vietā, viņiem nav pēc šīm terapijām jāskrien pa visu pilsētu vai pa visu rajonu, pa visu Kurzemi. Viņi dabūna šeit vienu kopus. Ja? Tā ir tā holistiskā pieeja, kurā tu vari būt šeit, bet nebūt kopā ar bērnu, bet tajā pašā laikā tu dabūna savu. Nu, piemēram, mamma dabūna zemūdens masāžu, bērns ir mūzikas terapijā.
Mums ir silto smilšu tāda vanna, ko tagad papildināja silto smilšu galds mēs dabūjām.
Projekts noslēdzās jau oktobrī. Tagad būs jāiztiek no pašvaldības sniegtā atbalsta, kas nodrošinās daudz mazākas iespējas skaidro centra vadītāja.
Saglabājas igadējais tātad šis te uz vienreiz gadā, kalendārā gadā tātad ģimene var dabūt, ejot, rakstot iesniegumu sociālā dienestā, viņi var dabūt tātad to pašvaldības apmaksāto pakalpojumu, tie 400 eiro, nu tāpēc 400 eiro, nu ko nu viņi izvēlās, nu tātad gadā viņi var dabūt, nu piemēram, 10 ārstnieciskās masāžu. Nu kas tas ir bērnam? 10 ārstnieciskās masāžu gadā. Tas nav itinkās. Pie tā kādu klāstu viņi dabūja no deinstitucionalizācijas projekta.
Runājot par izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos, Liepājas sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe min aprūpi mājās pakalpojumu, kur plānots ieviest uzlabojumus un rīkot iepirkumu pakalpojumu sniegšanai. Aprūpes mājās pakalpojums iecerēts nodrošināt neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa. Nosakot samaksu par pakalpojumu, tiks vērtēta personas maksāt spēja, paredzot līdzekļu apmēru, kādam jāpaliek cilvēku rīcībā pēc pakalpojuma apmaksas. Ja to izdodas īstenot, tā būtu daudz profesionālāk sociālā aprūpe mājās, skaidro Zeļģe.
Līdz šim arī bija, bet tās bija individuālās personas, tie tiešām bija, varētu teikt, pat līdz cilvēki, pat vienāda vecuma cilvēki, kas atnes, kurš spēcīgāk tas atnes otram pārtiku vai ienes malku vai ienes ūdeni, nu tās nepieciešamās. Nu tad tur izvērtēja tās stundas, kuram vajadzēja vairāk, kuram mazāk, bet piemēram tā veselības aprūpe vai tur grozīšana vai kaut kas tāds, nu to jau nenodrošināja līdz šim. Ar šo mēs gribam piesaistīt tātad profesionāli, kas ir reģistrējies sociālo palīdzības pakalpojumu reģistrā, kam ir šīs iespējas. Nu, vairāk arī noiet pievērsties šim klientam kā no sociālās tiešām, no sociālās aprūpes puses.
Sociālajiem pakalpojumiem Liepājas valsts pilsētas pašvaldība šī gada budžetā paredzējusi 3,4 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā pagājušā gadā. Tikmēr jaunajiem saistošajiem noteikumiem par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību jāstājas spēkā līdz šī gada 30. jūnijam. Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par jaunajiem saistošajiem noteikumiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.